Estamos casi llegando a la 1:30. Hoy, por cierto, decíamos antes, es viernes troyano, así que os vamos a invitar a hacer un recorrido especial por nuestra ciudad. Nos acompaña Benigno Amor. Hola, Benigno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Benigno Amor, vicepresidente de la Asociación do Padroado da Casa da Troia. ¿Qué é isto do venres troiano?
Pois é unha iniciativa que comezamos no mes de maio e consiste en visitas teatralizadas a cargo dun guía caracterizado como estudiante Barcala da Casa da Troia, que vai explicando a un grupo, ás veces máis grande, outras máis pequeno, de persoas pois a historia da novela, o que se conta ali, Compostela, da Compostela do tempo da Casa da Troia a finais do século XIX, comezos do XX, e que rematan na Casa da Troia comezan habitualmente na Rúa do Toural ás 8:30 da tarde.
Visitas solo en horario de tarde.
De momento sí, son os venres en horario de tarde. Quédanos xa para rematar a tempada a de hoxe, que temos coído as prazas cubertas, e a do venres que ven, para que aínda se poden anotar chamando ao museo,
sí,
no 981-585159, no horario de apertura. Aviso que agora o museo tamén abre únicamente venres e sábado. Xa tamén estamos co remate da tempada das visitas no propio museo.
Bueno, todos aqueles que queiran aínda teñen a oportunidade do vindeiro venres para participar neste percorrido polas rúas da cidade. Un percorrido no que hai de todo: historia, cultura e tamén algo de humor, non? Neste recorrido polos escenarios da novela.
Sí, todo eso. E ás veces hasta houve música, porque tamén fixemos, dende que comenzamos, tres percorridos, xa para un grupo, grupos maiores de 60, 70 persoas, onde iban co acompañamento musical do grupo de Pulso de Púa da Casa da Troia, que é da Asociación de Antigos Tunos Compostelanos.
Que lugares emblemáticos da cidade se visitan?
Pois se parte da Praza do Toural, onde estaba a tenda, Oxe Rián, de aquela El Buen Gusto, que era dos pais de Lujín. Ás veces vai pola Rúa do Villar, pasando pola librería Galí, polo casino, desemboca en Fonseca, Platerías, pero outras veces cambia o itinerario e vaise máis hacia a Praza de Mazarelos, hacia a Praza da Universidade, e tira polo Preguntoiro. Como ben di o guía Suso Martínez, que tamén fai destos roteiros na Coruña,
sí,
cada se pode repetir e tripitir, e pode tripitir porque cada itinerario é distinto. Todo depende do aire que ese día leve Barcala.
Moito cambiou a cidade dende aquel entón, dende que se escribiu a novela, a todos os días, tamén a maneira de vivir a universidade.
Cambiou moito, pero hai moitas pegadas daquel entón que todavía se poden recoñecer hoxe e que son identificables na Casa da Troia, non? Porque ali están as rúas, o escenario, están os estudiantes. O espírito con que os universitarios chegan cada ano á cidade e comenzan as súas carreiras, penso que é moi similar en algúns aspectos, non en todos, pero en algúns aspectos, esa camaradería, esas ganas de abrirse ao mundo, coñecer novas experiencias e pasalo ben, estudiar, claro, pois que de hoxe en día, pois coido que tamén estaban presentes nesas páxinas da Casa da Troia.
Ese espírito que quere manter vivo tamén o padroado, non, con este tipo de visitas. A de hoxe está xa coas plazas agotadas. Como funcionou durante todo o verán?
Pois estamos moi satisfeitos, porque marcámonos a comenzos de tempada superar o número do ano pasado e pasar dos 2000 visitantes. E xa aí a comezos do mes xa superamos esta cifra, e cun importante dato que é o que hai moitos compostelans que se achegan aos roteiros e ao museo. Eso significa que é un espazo que está plenamente instalado na vida cultural da cidade, que bueno, para moitos compostelans siguen sendo un referente e unha oferta atractiva para disfrutar de un tempo de lecer só ou en familia ou en acompañada das súas parellas.
E non pensastes en manter esta proposta durante o curso para que tamén os universitarios que chegan a Compostela poidan facer ese percorrido?
Pois pensámolo, nos gustaría moito, pero estamos limitados por un orzamento moi pequeniño que temos que estirar para facer actividades, para manter o museo, as visitas, pero tamén no temporada de peche, para facer pequenas obras de conservación,
claro,
que nos permitan pois reabrir cara a Semana Santa, si podemos un poquinho antes, en boas condicións.
Benigno, pois moitas gracias, aí queda esa proposta esta tarde, xa non porque non hai prazas, pero venres que ven para facer esa visita no venres troiano. Moitas gracias e ata outra.
Bueno, moitas gracias a quen se quere enterar das nosas actividades, lacasadelatroya.gal, en nosa conta en Facebook, en Twitter, ali poden contarnos ou informarse do que estamos facendo. Moitas gracias.
Aí queda apuntado. Chao.
Oye, María, que no sabes de lo que me he enterado.
¿De qué, Tili?
Pues que en septiembre va a abrir Expertames en Bertamirans.
¡Anda! ¿Y esos qué tienen?
Pues deja.